han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten karmende.
Bodø-Glimt fikk det hett I Tyrkia. Stygge, stygge tabber kostet dyrt. Nå de rett og slett nødt til å vinne de to neste kampene på Aspmyra. Det har skjedd andre ting I Champions League også, men først så må vi ta turen til Istanbul. For der du, Steffen Stenersen. Jeg sitter her I Oslo med Vegard Aulstad. Steffen, hvordan var opplevelsen I heksegryta?
Hæ? Hva sa du?
du hadde ikke samme øreplugger som Knudsen her.
Nei, det burde jeg jo investert I, for nå får man vel kronisk tinnitus for å nå ut livet, og det må man jo bare leve med. Nei, jeg snakket med en journalist, tyrkisk journalist, som kom bort etter at på en måte alle intervjuene var ferdige og sånn, og så lurte han på om det var noen av Glimt-gutta som hadde sagt noe om støynivået. Han var nesten litt som en sånn stolt liten unge som kunne da fortalt at liksom, ja, de var veldig imponert og ble veldig preget av det. Så jeg, de aller fleste sier det. De aller fleste sier det. Så det veldig, veldig glad I å skryte veldig av at det høy lyd. Men det jo, ja, nei, det konstant piping fra 50 000 I 90 minutter. Det jo en variant.
Men kan vi bare ta den med en gang? Fordi veldig mange har jo sånn rykter om dette tyrkiske heksegrytegreiene, at det ren juks, at det høyttalerne som spyr ut den pipinga. Du som var der, kan du bekrefte eller avkrefte dette?
Nei, altså, hvis det høyttaler, så ble jeg imponert over autentisiteten I den avspillingen, må jeg si. Nei, det nok bare gjerne tyrkere som gjør alt de kan for å påvirke Bodø-Glimt, for det først og fremst det ikke så mye. Altså, de jubler over det, scoring, men ellers det jo mest av alt peeping når Glimt tar ballen.
Og slitt
å se på TV. Den går jo hele tiden.
Vi kan jo høre hva Patrick Berg hadde å si om lyden.
Sånn lydmessig det soleklart det høyeste vi har opplevd. Jeg må innrømme at når vi gikk inn til pause, så når vi da begynte å snakke sammen inne I garderoben, så hørtes det ut som vi var under vann nesten. For det var helt sånn merkelig, for ørene hadde fått kjørt seg de første 45, og så roet det seg heldigvis litt utover I andre gang, så men det var det heftigste vi har opplevd.
Som nevnt så ble det en tøff start på I heksegryta også, for det ble et brudd på midten. Plutselig var Victor Osimhen fri og satte inn 1-0 for Galatasaray, en skikkelig kalddusj med en gang der. Det har blitt en tendens det der for Glimt nå I et par kamper at det slippes inn mål tidlig, og det ble et tema I mixzone der hvor du var og snakket med I hvert fall to spillere etterpå, Steffen.
Ja, det var Patrick Berg var ganske tydelig på at det her må vi I hvert fall diskutere om hvordan vi skal løse det, om det mulig å løse det på en bedre måte, spesielt I starten av matchene, fordi Glimt har en måte å spille på, den viker de ikke fra. Så synes jeg jo at Patrick Berg I hvert fall åpnet for at kanskje man skal se på en mer direkte spillestil, spesielt I første kvarteret da. Som han sier, det enklere å spille av et press I minutt 70 enn det å spille av I minutt 1. Spesielt mot Victor Osimhen og Leroy Sané og ganske gode gutta I pressspillet da. Så der rykte de jo allerede etter 3-4 minutter I dag, og ja, når de gir bort sånne ting så tar Victor Osimhen det med begge hender, så brutalt for Glimt-gutta I dag egentlig, fordi de skaper jo på en måte mer enn nok til å nesten vinne den matchen her, I hvert fall få med seg et eller annet, men når du får over 4 I XG mot deg på en match, da blir det ikke noe mye poeng altså.
Det jo, det skjedde I Zagreb, det skjedde på Old Trafford, Bren Johnson scoret, I London. Dette var jo barnelærdom at man skulle slå langt første tid og så skulle vi begynne å spille, sa vi alltid I breddefotballen. Det var liksom alt, det var taktikken til alle trenere det. Og kanskje det det Glimt må lære litt av der da. Vi så jo et intervju, Vegard, hvor Helsup snakket om det å spille på litt større marginer da, ikke så små.
Ja, fordi en ting å være tro mot identiteten sin og all ære til Glimt, fordi at de har kommet dit de nå, fordi at de har vært det hele tiden, men Helstrup åpnet vel litt for at det en del av kampplanen om at hvis man har dette mann-mann-presset på seg, inkludert ballfører, at det kan være mulig å løfte den ballen over et par spillere I noen større rom ved enkelte anledninger, sånn at Glimt ikke blir satt under det der konstante presset, og spesielt I åpningen av kampene, hvor det der gjerne forplanter seg utover I kampen, fordi at du har gjort det en gang, og så tenker du at da skal du gjøre det bedre neste gang, fordi Helstrup også sier det, vi må spille gjennom det, vi må tørre det, da får du de overgangene som Glimt ønsker seg, da, spesielt på bortebane I Europa, men det jo også noe som minner om hvordan de tar motstandere som presser høyt på Aspmyra, for da slakter de jo de som gjør det. For de veldig, veldig gode på kunstgresset til å gjøre nettopp de tingene der, og ikke fullt så gode til det på gress.
Det veldig enkelt å sitte og si da, etterpå, liksom at jeg tipper at hjemme I sofaene da, det sånn spesielt her I Norge, så man må slutte med det der å spille ut bakfra, og det tullet der, og liksom, men det jo nå en gang de, på grunn av dette Glimt har kommet hit da, det jo fordi de også tør at de I perioder klarer å dominere, så det liksom, det handler jo ikke egentlig om at, det ikke svart-hvitt, det jo ikke sånn at man skal slå langt, men noen ganger så må man ta bedre vurderinger, var vel det Helstrup sa.
Ja, og det jo litt tilhengere av det, og det var I hvert fall følelsen underveis, for jeg ble jo kanskje han I sofaen da, som satt og tenkte det, at noen ganger når primitiviteten, for primitivitetens skyld, kanskje det beste, så kan det være mulig å velge noen lengre alternativer, og for eksempel, hvis du føler deg presset, så kan det være enkelt å slå den til og med helt til Kasper Høeg, for å se om han kan forsøke å vinne en duell mot to midtstoppere, og sikre noen andre ballsituasjoner, hvor Glimt kanskje kan få flytte opp laget litt, da, men nei, det altså, det som kan Altså, Glimt veldig opptatt av utvikling, og det kan hende at den kampen her det eksempelet Kjetil Knudsen neste høst bruker til oss når Glimt har klart å gjøre dette her borte på Europa, at hvis han hadde hørt på bla, 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 de som snakker rundt, så hadde de ikke klart det de for eksempel får til neste år. Det veldig sånn tydelig tegn I tiden på liksom, at Glimt prøver noe, og så utvikler det seg, og så på et eller annet tidspunkt så ser man resultatene av det.
Men det handler jo ikke om å kaste alle prinsippene på sjøen heller, for å si det sånn, Det handler jo bare om å på en måte se om man kan være litt smart I starten av en match her for å på en måte komme seg litt inn I det og ikke få 1-0 I sekken og få det trøkket fra 50 000 gærne tyrkere med en gang også. Så det ikke nødvendigvis sånn at det å spille langt blir mye bedre, for I dag var jo ikke Kasper Høeg I nærheten av å vinne mange dueller mot stopperne til Galatasaray, og da kan du jo bare få Da ender du bare med å få trykk på deg, så det viktige, det som det Glimt ønsker å beholde ballen litt selv for å hvile med ball, I tillegg til at de selvfølgelig tenker at de skaper litt mer, så det en slags balansegang da, mellom å være litt mer direkte og ikke være for naiv I den frispillingen.
Det 10 utespillere der ute som til enhver tid må forsøke å gjøre den vurderingen da, av hvilke valg som riktig, og det jo det Helstrup sier, at det ikke sånn at vi rigide, på at det skal være sånn eller sånn. Det jo de valgene vi gjør I situasjonene som på en måte ender med et resultat av et utfall her, og det blir jo veldig mange enkeltsituasjoner du kan gå ned I med de hvis du hadde stoppet og startet kampen, så hadde de sagt, der gjør du riktig, der gjør du feil. Altså, det jo derfor man analyserer dette her og coacher spillerne ukentlig.
Mm. En ting jo at de spilte på kanskje på små marginer til tider, men det også det at De gjør jo så store feil som på en måte nesten ikke kan til man kan nesten ikke kalle det taktikk eller vurderinger eller valg heller og en av de situasjonene jo når Fredrik Bjørkan på stillingen 1-0 da skal slå tilbake til keeper Haikin og der står Osimhen slår han den til høyre stopper så det jo ikke noe problem altså, det jo fordi han ikke ser en spiller rett og slett og det en stygg tabbe da står det 2-0 og da vil jeg anta at det var at lufta gikk litt ut av Glimt akkurat da, eller hvordan reagerte de nedi der, Steffen?
Nei, jeg synes jo nesten tvert imot at de våkna litt av den 2-0 varianten. De var jo på en måte litt mer på vei inn I det, også etter 1-0. De da på en måte klarte å spille seg fint fri, men klarte ikke å skape de store sjansene. Det klarte jo. Etter 2-0 med både Jens Petter Hauge sin gigantsjanse som jeg ikke helt skjønner hvordan han klarer å sette utenfor og det skuddet til Sondre Brunstafet så med litt tur og litt marginer på Glimts side så går det jo til pause med 2-1 og da blir jo det her en helt annen type fotballkamp så føler vi jo samtidig at det veldig kjørt til pause der da med at det fort kan bli 3-0 og det blir det jo men Nei, jeg føler jo at Glimt skal på en måte ha en litt kredd for at de ikke rakner totalt. Det kunne ha blitt 5-0 her, men det blir 3-1. Kjetil sa på forhånd var at det her et Galatasaray, et lag som slipper seg ned litt innimellom, og at det da vil bli mulighet av det. Jeg fikk jo helt rett I, det var en del rom å ta av, men de var rett og slett ikke dyktig nok til å ta de rommene. Jens Petter Hauge hadde ikke sin beste dag. Kasper Høeg var heller ikke på topp, så jeg synes de reagerte opp for så vidt fint på det 2-0-målet, men det hjelper jo, det er jo vanskelig nok å score på Galatasaray om du ikke må score 3 for å ta med poeng liksom.
Patrick Berg kalte vel at det ble nesten en parodi etter hvert da Fredrik Sjøvold spilte en støttepassning rett gjennom. Håkon Evjen gjorde det samme, og så miste jo da Haitham Alisami ballen også til Osimhen, så Makkun til slutt setter i mål, og da er det 3-0, da var det jo på en måte kjørt, og en følte jo på en måte egentlig at det var en 2-0 ved Bjørkaner. Hvis man ikke hadde fått den og hatt litt marginer, så kunne det fort stått 1-1 til pause. Slik gikk det ikke, og Fredrik Bjørkan, han var så klart veldig skuffet etter den store tabben han gjorde.
Kjenslene etter det her?
Nei, det litt tøft. Jeg synes egentlig vi gjør en grei match. Jeg synes vi har perioder vi spiller bra, og perioder der vi ikke dominerer kanskje, men vi virkelig setter våre spreg på den kampen i litt sånn glimtstil. Så det er en veldig tøff følelse nå. Jeg gjør selvfølgelig en kjempestor feil selv, og jeg synes vi gjør noen små feil som gjør at kampen blir ganske avgjort ganske tidlig. Så det er utrolig kjipt, men samtidig så er det noen bra ting å ta med seg.
Hvordan opplevde du den situasjonen på 2-0 der?
Nei, jeg drar meg inn i banen, og så ser jeg rett og slett ikke han, Osimhen. Jeg ser ikke han der, og så tenker jeg bare at jeg skal spille en safe passning. Jeg har ikke helt oversikt, og da står han plutselig der og skårer. Så det er en forferdelig feil, og det skal ikke skje på det her nivået. Så enkelt er det. Så det er utrolig kjipt, og det påvirker selvfølgelig matchen.
Da ser du at du drar trøya over hodet. Hva går gjennom hodet ditt da?
Nei, jeg er jo så å si, nesten i sjokk. Jeg ser ikke han er der, og plutselig så er barnet med mål. Så igjen, det er ikke en god følelse som forsvarsspiller å gjøre det der. Så vi, ja, jeg må bare prosessere det, og så forhåpentligvis glemme det ganske fort, for det er en veldig kul kamp på søndag, og det, som vi må se frem mot.
Men han var altså ikke alene om å tabbe seg ut. Det ble parodi.
Ja, det gjorde det, og det er jo helt utrivelig på dette nivået her, og følelsen er at du har sett det med norske lag tidligere, og at det er litt høye skulder fra starten og alt dette her, og du var innom lydnivået i starten, om det liksom gjør at du mister litt romfølelsen i matchen over hvor du har folk, og det var jo Håkon Evjen hadde jo et sånn angrepseksempel på det her også, da han kom over midtlinja og spilte ballen tvert ut høyre, hvor det ikke var et menneske. Og det er sånn helt uforståelig vurdering av en spiller som egentlig er veldig god til å ha overblikk i sånne type situasjoner. Så det var et eller annet som traff glimt her. Men med det du oppsummerer av kamphendelser her, hvis du hadde hatt litt mer marginer med deg, så hadde jo glimt endt opp med å kanskje vinne kampen og spille uavgjort nede i Tyrkia. For det var jo aldri sånn at Galatasaray skapte kjempemange sjanser uten de ble forært.
Nesten ingenting.
Nei.
Sané var litt aktiv i starten av omgangen, og så forandrer jo så selvfølgelig kampen seg litt når de tabbene blir sånn, men nei, jeg er enig, det var jo nesten ikke sånn at Galatasaray skapt så mye.
Nei, for Victor Osimhen er en av verdens beste spisser, men han trenger jo ikke å være det for å score på de to sjansene som han får i den kampen her. Det er rett og slett, altså gir du sånne spisser sjansen på dette nivået, så sitter den 100 av 100 ganger. Men jeg er nesten like 100% sikker på at Glimt hadde hatt virkelig tak på dette Galatasaray-laget på kunstgresset på Aspmyra. Så det lover jo bra da, foran de to hjemmekampene som kommer.
Og Nikita Haiken, han gjorde også et par bra redninger. Glimt skapte en del, og Håkon Evjen hadde et farlig skudd som gikk rett utenfor stolpen. Og så til slutt så fikk Glimt målet da med Andreas Helmersen etter et innlegg fra Fredrik Bjørkan, og 3-1 endte det da. Nå er det vel rett og slett sånn at Glimt, de må slå Monaco og Juventus i de to neste kampene på Aspmyra for at håpet i det hele tatt skal leve.
Ja, for da vil du stå med 8 poeng etter de kampene, så vet vi jo hva som venter. Da er det Dortmund på Signal Iduna Park, det er Manchester City som kommer til Aspmyra i den siste hjemmekampen, og så skal de reise til Civitas Metropolitano og møte Alexander Sørloth og Atletico Madrid i slutten av januar. Så man kan vel ikke regne med veldig mange poeng fra de tre kampene. Men så ditt og viktigere, som du sier, Mats, Monaco, som har fått en dårlig start på Ligue 1, sesongen må tas, og Juventus som trøbler i italiensk Serie A, og som i kveld tapte for Real Madrid på Santiago Bernabeu.
Og Glimt-spillerne, de snakket vel masse om hvor mange poeng de trengte, og hvilke resultater de trengte, kjenner jeg dem rett, Steffen?
Ja, ikke noe prat om hverken en kamp på gangen, eller fokus på utvikling og prestasjon der, så De la fram skjema på hvilke kamper de måtte vinne og hvilke mål de måtte score. Nei, de gjorde jo ikke det, og vi husker fra i fjor, Dinamo Zagreb brøk ut av Champions League-gruppespillet, de med 11 poeng. Glimt står med 2 nå, så det jo bare å gjøre matten det på at spesielt de to hjemmekampene må vinnes, og så må de vel kanskje ha i hvert fall et poeng eller tre til. Da. Jeg vet ikke om det kan være City på hjemmebane som forhåpentligvis er ferdig spilt. Da. Jeg vet ikke, det begynner jo å se vanskelig ut for at det skal gå videre her, men vi ser det flere lag som sliter med poengfangsten, så det kan bli tett og jevnt, så vi har ikke gitt opp det her for Glimt sin del. Altså. Det, jeg synes det er veldig mye positivt å ta med seg, altså. Selv om de taper i dag, så skaper de jo fortsatt, og de tør å spille, og de skaper veldig mye på et veldig bra lag på en veldig tøff bortebane, så det er bare å luke ut en del brutale feil, så, for nå har de jo sluppet til over 8 i expected goals på 2 bortekamper i Champions League, det går jo ikke, sånn kan man ikke holde på.
Det er jo noen av disse mattemodellene som har noen varianter hvor det er mulig å ta seg videre med 8 poeng også, så i verste fall, men det er ganske usannsynlig, så jeg tror man skal gå ut fra at Glimt er nødt til å ha minst 9, altså, og da er det 9, enten 9 eller 11 da, si at de vinner de to neste.
11 så går de videre, det tar
jeg. 11 er de videre, det er jeg helt enig i. Men hvilken av de kampene er best sjans? Hvis man tar de to neste hjemmekampene, er åpenbart der de har størst sjans. Monaco er nummer 7 i liga. Som du sier, Juventus, du beskriver det som et lag med gode enkeltspillere, men som lag, vi har sett Glimt spille rundt med Lazio for eksempel. Da.
Ja, og det er vel omtrent på det samme nivået rent lagmessig, og Juventus har ikke fått ting til å stemme sånn som de har håpet på denne høsten her, og jeg tipper kanskje at Igor Todor, treneren, kommer til å få sparken inn det møtet på Aspmyra, så sånn sett skulle jeg håpet at det var byttet plass på de hjemmekampene, at de faktisk møtte Juventus først, for da tror jeg de hadde trøblet i større grad, men det er jo en stor klubb i europeisk sammenheng, men jeg tror ikke de er spesielt glad i den matchen der akkurat nå. Og da er jo spørsmålet de neste tre, Dortmund på Signal Iduna Park rett før jul der, altså jeg kan ikke se for meg at det er lett å ta poeng der. Kanskje man kan rive til seg en uavgjort, det er jo ikke akkurat sånn at Dortmund har sett vilt god ut i tysk fotball i starten av sesongen, det er jo nummer 3 eller 4 bak Leipzig og Bayern nå, og så er vi den der som Steffen er innom, da, den Manchester City-kampen i januar, hvor mye har Manchester City å spille om? For en ting er, ja, kanskje de er klare for avansement. Det tipper jeg de vil være, for de var jo veldig opptatt av å få en bedre start på Champions League i høst enn i fjor, da de havna i trøbbel om å gå videre i det hele tatt, og røk i den første utslagskampen. Men den har du jo lyst til å misse i år, da, og hoppe over. Og da er jo det å bli topp 8 en faktor. Og da er jo spørsmålet, hva skjer med kampprogrammet i januar, og hvordan vekter man den matchen opp i Bodø på et kunstgress hvor de helt sikkert ikke vil spille?
City Dortmund er faktisk neste match 15. november, så skal Dortmund møte Villarreal hjemme før det. De har jo skåret 12 mål på de tre første kampene, så det er jo et offensivt veldig godt lag da. Så Glimt, du snakket om at de fikk mye expected goals og greier imot seg. Jeg tror de kan få kjørt seg veldig, i hvert fall hvis de skal gjøre sånne tabber som i dag. Jeg er litt enig, jeg tror kanskje City hjemme er den beste sjansen til å ta det siste poenget, eller den siste seieren. Kamp 7, kunstgress. Vi så på kampprogrammet til City i januar, det er steintøft, både med at det er veldig mange kamper. Det er allerede 7 kamper i Premier League, som er, eller med Champions League, som er i januar. Ja. Så tror jeg det kan komme seg en ligacup inn der, og da er det 8 kamper. Og da tror jeg sånn, å sende Haaland opp dit noen dager etter United, hvis avansementet. De kan jo fort stå med 5 seire og en uavgjort, da, for eksempel. Ja, da er det vel ikke noe grunn til å på en måte sende rubbel og bit der. Så vet man jo at reservene her er ordrette også. Så vet ikke hva du, Steffen, tenker? Hvor skal Glimt ta det siste poenget? Borte mot Dortmund, hjemme mot City, eller borte mot Atletico?
Nei, det så lenge de tar det, så kan de jo ta, men det vi høres ut som City i januar på kunstgresset til Glimt, det er den beste muligheten også. Og spørsmålet er om det må være 3 poeng, da, at de trenger 9 poeng til for å gå videre, da tror jeg nok de er ganske bankers, men ja, det begynner jo å se litt tøft ut, og som om ikke det var nok, da, så fortsatte jo nedturen etter matchen i dag, da Andreas Helmersen, sånn som det så ut fra tribunen i hvert fall, gikk bort til Mauro Icardi og ville ha drakten. Det så ut til å bli avslag på et eller annet vis.
Ei, 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 ei.
Så det vil seg ikke få Glimt i dag også.
Nei, det vil seg ikke for Glimt. Vi skal følge Glimt videre, men vi sier takk til deg. Har du noen siste ord derfra før vi ser litt videre på de andre ting som har skjedd I kveld?
Vi kan si mye om tyrkere. Altså, tyrkere svært hyggelige folk, men liksom planlegging og logistikk og sånt, der er rom for forbedring.
Men vi skjønte at det var, altså, det var de supporterne og sånt, hadde jo fått full eskorte, og det var liksom... Helt voldsomt opplegg for dem da, at det var en som, jeg tror det var hos TV 2 som sa han følte seg som Erdogan, og at det kan ikke være noe arbeidsledighet der, for det var altså så mange mennesker I sving for å få fraktet de supporterne inn mange timer før kamp.
Ja, det så mye sikkerhet rundt omkring, og det opplegget rundt Glimt-supporterne jo sånn som alle bortesupporterne på Galatasaray sine matcher med for at de må møte opp for å ta buss 4 timer før match, og ja. Det merkelige greier, men de 400 Glimt-supporterne som kom 3 timer før kamp, de gjorde I hvert fall ingen skade, og det ble ingen bråk mellom Glimt-supporterne og Galatasaray-supporterne I dag.
Så skal det 4000 da, til Signal Iduna Park, der ble vel alle bortebilletter revet bort. Det blir gøy.
Det blir gøy. Det blir kul bortetur. Det var litt sånn sett, det jo en veldig kul bortekamp, men det langt, og det var noen upraktiske ting, også med Istanbul. Så for å fly trygt hjem, Steffen, så holder vi kontakten.
Vi gjør det.
Liverpool har vært I kjempetrøbbel, tapt 4 på rad, og så før kveldens kamp mot Eintracht Frankfurt, da tok Arne Slott grep, satte Mohamed Salah på benken. Resultat, 5-1-seier borte mot... laget fra flyplassbyen, holdt jeg på å si. Imponerende.
Ja, og det her var...
Skal vi legge det på bare at Salah ble venka?
Ja, men jeg synes han så sur ut da han skulle bli byttet inn der på tampen. Jeg tenkte kanskje han nå blir I hvert fall sittende på benken hele kampen, men det at han på stillingen 5-1 måtte entre matta I Frankfurt som innbytter etter å ha reglet blitt vraka etter det Arne Slott sa. Han var jo ganske klar og tydelig I intervjuet før kampen at dette her var en tøff avgjørelse, men det var liksom vurderingen her og nå. Altså har Salah blitt vraka, det... Vi var vel innom det I sted, vi kan ikke huske sist det har skjedd egentlig, og det betyr jo at det skal tas noen tøffe valg i veien fremover for Liverpool, som vinner den kampen her. Jeg trodde på forhånd at den skulle bli tøffere faktisk. De kom jo under 1-0, men får en forholdsvis tidlig utligning ved Ekitike fra klubben han kom fra, og når Van Dijk og Konaté sørger for at det liksom blir god distanse der, så var det jo ingen fare for hvor poengene skulle ende hen for Liverpool. Men det jo interessant å se da at Ekitike kan spille sammen med Isak, ingen scoring på Isak riktig nok. Gakpo ligger ute til venstre, og så var det vel en idé da at Frimpong skulle være breddeholder på høyre siden, hvor Virt skulle være en sånn hybridspiller på midten, så blir jo Frimpong skadet da, så det jo et problem for Liverpool at han kan være ute hvis dette var liksom løsningen på høyre siden, for den var jo innom I forrige podcast episode, at den løsningen på høyre siden jo ikke der egentlig, hvis Salah ikke spiller.
Nei, nå var det vel mer sånn at Virt gikk på en måte han startet utgangsposisjon til høyre, gikk vi av nesten mer enn høyre indreløper offensiv midtbane, og så kom høyrebekken på utsida, og det kan jo være et grep som funker det, men de skårer to dødballmål da, det skal sies med Van Dijk og Konaté I hvert fall, og så det en flott scoring av Szoboszlai. Gakpo fikk seg også en scoring, men altså, å vinne 5-1 borte mot I Champions League, det jo veldig imponerende, og en trend som snus. Spørsmålet nå jo hva skjer videre, for det kommer jo en kamp nå på lørdag, hvor Liverpool skal borte mot Brentford. Hva gjør Arne Slott med Mohamed Salah da?
Jeg vil råde ham til å fortsette med den samme stilen og sette Mohamed Salah på benken og se hvordan laget responderer på det og gjøre dette I en bortekamp til. Og så også kanskje sette på Salah litt tidligere I den kampen og det kan hende at det blir tøffere mot Brentford også enn det ble mot Eintracht Frankfurt. Og så se hvordan Salah både på trening og egentlig i kamp svarer på det å komme I en situasjon som for han nå etter at han kom til Liverpool I karrieren egentlig en ikke-situasjon. Dette ikke noe han har opplevd. Vi snakket om høstens beste spiller I verden for et år siden. Altså, det det vi sitter og snakker om. Liksom. Så dette har snudd fort, og da jo spørsmålet hvordan responderer han nå inn mot Afrikamesterskapet som han skal på rett for jul?
Ja, altså jeg tror det kan bli bråk der. Vi har jo sett Salah tidligere. Altså, det var jo interessant hvordan det var for eksempel fjorårssesongen med disse spillerne som var koblet vekk fra klubben da. For eksempel Trent og Van Dijk de snakket ikke med pressen og det ble en sånn forståelse om at De stilte heller ikke spørsmål om kontraktsituasjonen I disse journalistene som var ute. Men Sala, han ba nærmest om å få de spørsmålene, og han tok det opp selv igjen og igjen og igjen. Med den standingen han har, så sliter jeg med å se for meg at hvis det da ender med at Slott mener at Liverpool ser best ut uten Sala, som jeg synes man på en måte må kunne argumentere for egentlig før man hadde sett det, men I hvert fall nå når de tross alt vinner 5-1 uten ham, at han blir satt I en rolle hvor han ikke den viktigste spilleren, det sliter jeg med å se for meg at han kommer til å liksom takle på en god måte. Da.
Ja, og da kommer Afrikamesterskapet inn som en situasjon her hvor Liverpool driver med et juleprogram uten Mohamed Salah. Altså, de må jo forberede seg nå på at han ikke med I noen kamper uansett. Han skal ut I aksjon for Egypt, og hva skjer da når han da setter seg ned og gjør en del eksklusive intervjuer I forbindelse med dette mesterskapet, og sier kanskje hvordan han har opplevd da det som da vil være de to siste månedene fra denne vrakingen I Frankfurt. Det går an å se for seg at det blir bråk gjennom en del uttalelser som da kommer til å komme. Hvis den situasjonen vedvarer og han ikke nå kommer seg tilbake I en fast rolle for Liverpool. For hvis dette her, jeg jo enig med deg at hvis dette her fortsetter, og at Salah ikke selv greier å spille seg tilbake på laget ved å levere når han får sjansen, for det kommer han jo til å få. Det ikke sånn at han kommer til å sitte på benken helt ut året nå. Da blir dette her vanskelig å se for seg at det skal bli en forsoning. Da kan jeg nesten se for meg at et januarvindu kan være I spill her. Altså.
Og også at, ikke bare det, men han har jo heller ikke likt å bli byttet ut I kampen liksom, hvor de sliter. At de gjorde det nå var, mot Manchester United var jo spesielt I seg selv.
Det var sjokkerende.
Følger opp med en benking nå. Nei, det blir veldig tidlig da, og på en måte, men man kan I hvert fall se for seg mulige scenarier og fallgruver, og her blir Arne Slott virkelig testet nå. En ting å finne den beste taktiske konstellasjonen, hva det som fungerer best for dette laget? Det fungerte I hvert fall bedre nå enn det har gjort nå et par kamper. Men det andre hvordan takler han garderoben? Jeg så et interessant intervju med Jørgen Klopp rett før jeg tror det var rett før United-kampen faktisk, hvor han sier det at noen ganger så la han noen ut noe greie på sosiale medier, spillere som liksom kom med en eller annen ytring eller en slags, noe som kunne tolkes kryptisk, og da tok han alltid den meldingen hva det noe du vil si til hele laget på en måte foran alle å være en leder da hvor det ikke noe spørsmål om hvem det som styrer garderoben det jeg spent på om Arne Slott takler like bra som Jørgen Klopp som åpenbart var helt fantastisk på det.
Ja, og Arne Slott får sin første test nå, fordi det gikk ned, pila pekte nedover I fjor vår også, klarte ikke å få den Liverpool-skuta på rett kjøl da, selv om de hadde vunnet ligaen og alt var en dans på roser, så røkte de ut av de andre tingene. Han ender opp med å starte sesongen under pari, de har mye flaks I starten av kampene, får litt kritikk for valg. Du har Alexander Isak, som et voksende problem, skårer ikke mål, ser ikke bra ut I banespillet, og jo en som potensielt også må droppes. Det har jo Wirtz fått oppleve, selv om han var inne igjen i dag. Og da jo spørsmålet til syvende og sist, hvor mange kan droppes til enhver tid, og når begynner egoene, kontraktene, overgangssummene og dette her å bli for meget da, for en fyr å håndtere I ledelsen.
Så ser vi samtidig at Luis Diaz, han skårer for Bayern, han jo på en måte, det jeg savner da hos Liverpool jo den der løpskraften som gjorde at de var så enorme før, fordi Salah I fjor, han var fantastisk offensiv, men mye av suksessen var jo at han de hadde et system hvor han kunne tillate seg å jukse litt da, og det gagna jo laget ofte fordi de var så effektive I kontringen og fordi han var så effektiv I angrepsspillet, det har vi også sett med Cristiano Ronaldo tidvis, eller Messi eller altså med store, veldig gode spillere, at det fungerer men det har kanskje blitt sånn at når Gakpo og Isak har vært der I tillegg til Salah, da har veldig mye løpskraft forsvunnet hvis du sammenligner med helt tilbake til Firmino Mané da eller Luis Diaz.
Ja, og den der direktheten i bakrom den råskapen med å prikke Salah de ballene som gjør at han hele tiden kan vende snuten rett mot mål og bli den avgjørende faktoren for Liverpool, det savner jeg ekstremt mye. Jeg synes at han over tid nå har blitt isolert ute på kanten og at han gjerne alt for mye feilvent om å slå støtte I stedet for at det går mye hurtigere i lengderetning. Den råskapet, det tempoet som du skisserer her, og det hadde de I Colombianer Diaz til venstre og I Salah til høyre.
Og jeg nevnte Bayern, Harry Kane skåret igjen, han står med 20 mål denne sesongen på 12 kamper, det raskere enn Messi eller Ronaldo noensinne klarte, Messi trengte 17 kamper på og skårer 20 mål. Det klarte han faktisk 3 ganger. Ronaldo sin rekord var 20 mål på 13 kamper i 2014-15, så var en raskere nå da. Så det bare Haaland som på Kane-nivå.
Keeping up with Harry Kane, ja. Nei, de to har vel akkurat eksakt like mange mål nå, 23 for klubb og landslag, hvis du plusser på alle disse målene.
23 mål og 3 assist på 15 kamper.
Erling Braut Haaland har vel en kamp færre, tror jeg, enn Harry Kane.
Så det imponerende greier. Kane har nå 24 mål i Champions League i sine 3 første sesonger. Det hadde Lewandowski også. Nå har jo åpenbart Kane spilt mange færre kamper da, siden vi ikke har kommet så langt. 5 lag nå som står med full pott etter 3 runder. Det PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real Madrid. Her har vi egentlig favorittene.
Ja, det har vi. Real Madrid slår Juventus, selv om det blir en liten sliteseier. Denne Bodø-motstanderen som nå har ikke vunnet på 7 kamper i alle turneringer. Det jo helt uhørt for en så stor klubb, men du innom det. Chelsea vinner etter at Ajax får et alt for tidlig rødt kort på brua og sørger for en av de der målrike kampene som vi har sett en del av i denne Champions League-runden, og det jo svært underholdende, da. Selv om Atalanta, Slavia, Praha 0-0 jo en kamp som liksom forsvinner litt i Champions League-formatet, må man kunne si.
Min kritikk mot det formatet her er jo at jeg tror ikke det kommer til å bli særlig mye spenning. Og i fjor ble det litt ekstremt, fordi Real Madrid havna i trøbbel, City havna i trøbbel, PSG havna vel i trøbbel. Så det var jo mange lag som måtte kjempe helt inn. Nå er det jo, altså de 5 lagene her er jo egentlig klare allerede, de 5 øverste. Så har du Dortmund på 7 poeng, City på 7 poeng, Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, alle på 6 poeng. Det topp 11. Det er ikke en overraskelse der.
Nei, og allerede, selv med 2 tap for Atletico Madrid og Napoli, da, som et par av de store klubbene som har kommet dårlig ut, så har de vunnet en kamp, og det jo nok til at de allerede ligger på avansementsplass. Det vel Juventus med sine 2 uavgjorte som akkurat litt utenfor, men de kan jo selvfølgelig komme seg inn på sikt. Så det ingen som i reell trøbbel, bortsett fra José Mourinho, som har tapt 3-3 med Benfica.
Ja, der det litt trøbbel, men allikevel, plutselig de oppe på 9 der, og de har vel gjort unna mye av det verste. Nei, Leverkusen hjemme neste, nei, det kan være ordentlig trøbbel, Mourinho, men...
Ja, men Leipzig røk jo i fjor, altså det jo, ja. Du vil nok se at et av de lagene du forventer skal være med kommer til å røke.
Men det liksom sånn, Norge kommer ikke til å stå på hodet av at Bayer Leverkusen, Ajax, Benfica, Juventus liksom...
Sliter i januar,
nei. Nei, og det så takk Gud for at man egentlig har med glimt der, for det gir jo en sånn spenning, så får man bare nyte de storkampene da, men... Jeg vet ikke med det formatet, jeg synes det fortsatt litt boring. Jeg vet ikke om jeg kommer til å synes det så interessant heller om noen topp 8 eller må ut i en ekstra kamp mot Union Saint-Gilloy liksom.
Nei, jeg var en større fan av gruppespillet hvor du visste at det var 2 lag som røk, sånn at det var en større fare. Hvis du hadde tapt en kamp, så var du skikkelig i trøbbel. Og det kunne, selv om noen av de gruppespillene har vært dørgende kjedelige, og det har vært etter kamp 4, så har det vært juniorlag fra de beste liksom, i de 2 siste. Men jeg ble ikke kjempeunderholdt av en Real Madrid Juventus i dag. Altså.
Nei, men du tvinger jo på en måte storlagene til å spille sitt beste lag nesten hele veien. Da. Det gjør det jo, fordi det skal ganske mye til å være sikker av topp 8 etter 6 kamper, da må du nesten vinne alle 6 egentlig så det, den kjøper jeg litt, men det var liksom.
Men da handler det jo mer om at stjernene skal være i aksjon i midtuka, ikke sant? Da det jo den der markedsmodellen som kicker inn.
Enig, og det var jo sånn, man skal ikke bli helt historieløs heller, jeg husker jo fortsatt at det var noen grupper som var helt døde etter 3-4 kamper, men så hadde man også alltid en gruppe en av dagene hvor det var liv og et storlag som kunne ryke, hvor det var direkte spenning, og du får jo bare sett en kamp uansett, så nei, Manchester United sin gruppe for eksempel en året med Galatasaray og Bayern som var jo helt kaos og FCK.
Det eneste som vel bra med denne som også gir litt verdi til de minste lagene på seeding nivå 4 jo at seeding har ikke noe å si, altså sånn i praksis, fordi at du møter 2-1, 2-2, 2-3 2-4, så det gjør at du ikke kommer inn som side av 4 og har null sjans liksom.
Ja, at selv de store lagene faktisk også får 2 topplag, det er et veldig godt poeng, og så er det jo det, for alle lagene så vil det være spennende ganske lenge da, av de som nede der, men for topplagene og den nøytrale seier som heier på Arsenal eller Madrid og synes de kampene kule, så kan det bli litt lite å spille om til slutt, så Nei, vi vel ved veis inne. Kan ta med at Lillestrøm slo Odd 7-1 i dag og i Obos-ligan og fortsetter å ubeseire. Har nå 22 seire på 27 kamper. Det imponerende. Og hva Odd har drevet med der, det jo helt spinnvilt.
Jeg får lese en sak på VG.no nå om André Hansen, en tidligere Rosenborg-keeperen, som slakter eget lag.
Midt på tabellen i Obos-ligan. Så Ålesund 2-1 mot Lyn. Kjetil Rekdal kan fort få det laget opp. Start klarte nå å snu mot Skeid, da. Hvis ikke det hadde vært helt totalt krise for dem om de hadde klart å avgi poeng hjemme mot Skeid. Det fortsatt Kongsvinger som på andreplass med 50 poeng der og kan rykke opp, og så blir det et hesteres med Start, Ålesund, Egersund og Lyn som på playoff-plassene, og Ranheim som sniker bak. Jeg så også at Sverre Nypan kom inn på for Middlesbrough, og at Aune Heggebø gikk målløs av banen for West Bromwich, så det har vært litt sånn småting, men
men ingen Hugo Vettlesen på banen for Klubb Brygge mot Bayern München på Allianz Arena. Den hadde jeg på en måte unnet han å få komme ut på og oppleve det. Jeg så at Oliver Edvardsen ble sittende hele kampen på benken for Ajax også, men jeg tipper jo han hadde fått et innopp hvis ikke han hadde fått det røde kortet, for da hadde jo det vært litt annen offensiv tankegang gjennom den matchen.
Så var det Egil Selvik da som stoppet Heggebø, og Watford som vant 2-1 mot West Brom, sto hele kampen. Selvik som en solid andrekeeper for Norge, og ja, så kan vel bare si at vi gleder oss til Brann i morgen. Rangers kan ta den.
Ja, det håper vi at de kan gjøre, så hvis Felix Horn Myhre tilbake på banen, det kan jo være en joker inn i dette her. Det vet jeg ikke i snakkende stunden faktisk om er stor sjans for eller ikke, så her blir jeg svar skyldig, men vår kollega Sindre Øygaard skal håpe på den matchen, og han har nok full kontroll på den biten. Jeg registrerte at Telo Åsgaard deltok på pressekonferansen for Glasgow Rangers, sånn som skulle unngå å gjøre så mange intervjuer sikkert dagen før kamp, så var det han som satt på pressekonferansen, og den stemmen han sprakk nå voldsomt.
Ja, det var tidlig på pressekonferansen der. Det var tung for den, men gøy for han å være i Norge, få sikkert en ekstra connection. Brann mot Rangers, den starter 18.45, antagelig ganske god stemning på Brannstadion, vil jeg tro. Så vi kommer tilbake igjen, etter hvert med mer fra fotballen. Takk til deg, Vegard. Så sier vi ha det godt.